ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะเมื่อวานนี้ผมก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นสำหรับให้ท่านทั้งหลายไปฝึกไปหัดโดยเฉพาะเริ่มต้นก็คือฝึกให้มีสติผูกจิตไว้กับกายนะเมื่อมีสติผูกจิตไว้กับกายนานๆจิตมีกำลังขึ้นสติมากขึ้นมั่นคงขึ้นกิเลสนิวรณ์ต่างๆลดลงจิตมีกำลังเป็นสมาธิตั้งมั่นดีก็ให้ดูกายนะเบื้องต้นอยู่กับกายอยู่กับกายบ่อยๆจิตมั่นคงก็ดูกายว่าเป็นกายนะตอนดูกายนี่ก็มี2ตัวแล้วนะฉะนั้นถ้ามีสมาธิบ้างแล้วทุกท่านก็อย่าลืมสังเกตให้เห็นว่ามันมี2อันตัวที่1ก็คือตัวร่างกายนี่มันไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนท่อนไม้เป็นเหมือนเสาปูนอะไรต่างๆนะเป็นเหมือนหุ่นยนต์เดินไปมามันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรนี่เรียกว่ากายดูกายกายคือส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นส่วนประกอบของผมขนเล็บฟันหนังที่มาประชุมรวมกันเหมือนเราเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปร่างนี่แหละนะแต่ว่าพวกเราก็จะต่างจากตุ๊กตาหรือว่ารูปปั้นสักหน่อยนึงเพราะว่ามีวิญญาณมาคลองร่างนี้อยู่เดี๋ยวสักหน่อยก็จะทิ้งไปเช่นเดียวกันนะอันนี้มาอยู่กับกายนี่เป็นการฝึกสติในเบื้องต้นอย่าปล่อยใจลอยมาอยู่คืออย่าให้มันลอยให้มันมีที่อยู่นะเรียกว่าเป็นวิหารธรรมหรือว่าเป็นที่อยู่ทุกท่านจึงต้องมีที่อยู่ที่อยู่ของพวกเราบ้านของพวกเราก็คือร่างกายคำว่าพวกเราหรือตัวเราเนี่ยจริงๆก็ไม่มีคือจิตเราพูดแบบสมมุติเอานะเอาจิตมาอยู่กับร่างกายมาดูกายวนๆอยู่ในกายอย่าให้มันไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นถ้าไปเที่ยวหรือไปทำงานก็ให้มันกลับมาไวๆอย่างนี้โดยเฉพาะไปเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ต้องรีบกลับนะถ้าไปเป็นเรื่องก็ต้องกลับเหมือนกันอย่าไปจนเสียเรื่องไปเรื่อยนะอย่างนี้เพราะถ้าออกนอกกายไปแล้วก็มักจะเสียเรื่องอยู่เรื่อยทีเดียวจึงต้องมาอยู่กับกายนี่เรียกว่าฝึกสตินั่นเองพอมีสติมั่นคงเป็นสมาธิพอสมควรแล้วนะอยู่กับกายได้นานนั่นเองอยู่กับกายได้นานใจไม่วอกแวกไม่เที่ยวนู่นนี่นั่นถึงแม้จะมีเสียงรบกวนบ้างมีคนนั้นพูดเสียงดังอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันก็ไม่รำคาญเพราะว่ามันไม่ไปสนใจไม่ไปอยู่กับเสียงของชาวบ้านไม่ไปอยู่กับข้างนอกมันอยู่กับร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธินะครับพอเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วอยู่กับกายอย่างมั่นคงดีก็ให้ดูกายดูกายก็คือหัดแยกหัดสังเกตว่าอ๋อกายนั้นมันเป็นตัวเดินยืนนั่งนอนอยู่มันเป็นตัวถูกดูส่วนเราหรือตัวจิตนี่มันเป็นคนดูอยู่มันดูกายนะอีกระดับหนึ่งก็พิจารณากายดูกายแล้วก็พิจารณากายดูมุมนั้นมุมนี้แล้วก็พิจารณาให้เห็นกายว่ามันเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาถ้ายังพิจารณาไม่ออกจะน้อมจิตไปนึกดูก่อนก็ได้นึกดูร่างกายนี้ประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามมีผมนี่อยู่บนหัวแปะๆดูนึกดูก็เห็นแหละนะผมขนเล็บฟันหนังนึกดูอันที่มันชัดเนี่ยอันที่มันโดดเด่นไม่ต้องดูทั้งหมดก็พอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นส่วนประกอบของสิ่งไม่สวยไม่งามนานาประการร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็ดูสิที่เมื่อเช้าเราก็ไปทานอาหารมาก็เป็นธาตุภายนอกนะเข้ามาเป็นรูปเป็นร่างของพวกเรานี้ฉะนั้นพวกเรานี้ถ้าว่าในด้านร่างกายก็เริ่มต้นจากธาตุพ่อแม่ที่ผสมกันเป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็อาศัยอาหารก็กินเข้าไปจนงอกเติบโตมาทุกวันนี้นะเนี่ยเมื่อเช้าก็อาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นร่างกายเป็น ผมขนเล็บฟันหนังต่างๆให้ผมงอกออกมาให้เล็บงอกออกมาให้ส่วนต่างๆงอกออกมาอันนี้นี่ร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คำว่าธาตุคือของที่มันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นมันเป็นเพียงสิ่งอย่างนั้นของมันเป็นธาตุของแข็งธาตุดินเป็นธาตุของเหลวไหลซึมซาบเอิบอาบเหนียวเหนอะหนะเป็นน้ำเป็นธาตุที่เป็นความอบอุ่นความเร่าร้อนเป็นไฟและเป็นธาตุที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้นะมีวิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่อันนี้ก็คือธาตุลมนะดินน้ำไฟลมหลายท่านก็ได้ยินเป็นประจำนี่แหละเป็นส่วนประกอบของร่างกายแล้วก็พิจารณาร่างกายให้ลึกซึ้งขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดจบของร่างกายเพราะว่าธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและก็ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่เคยเจอจุดจบของร่างกายถึงแม้จะไม่ใช่กายเราเองก็เคยเห็นกายของคนอื่นหรือเคยได้ยินข่าวมาบ้างคนนั้นตายคนนี้ตายก็เห็นกันอยู่นะอย่างนี้อาจจะประสบด้วยตัวเองก็มีหรือได้ยินข่าวเขาไปร่วมงานเขานะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงเคยเจอกันมาบ้างก็พิจารณามาที่กายของตัวเองนี่แหละว่าวันหนึ่งก็จะเหมือนศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าคือมันจะตายวิญญาณจะออกจากร่างนี้ไปนะไปเกิดใหม่ตามกรรมนะสิ่งที่ติดตามไปก็คือกรรมบุญและบาปอุปนิสัยใจคอนะที่ไปก็ไปทางจิตนะส่วนด้านร่างกายนี้ก็จะไม่อาจข้ามพ้นชรามรณะไปได้ไม่อาจจะข้ามคลองความตายไปได้นะคลองของความตายนี้มันเป็นคลองธรรมชาติคติธรรมดาของสังขารที่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งก็ต้องตายทุกคนและแน่นอนพอตายแล้วธรรมชาติของกายก็จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นทีเดียวก็คือร่างกายนี้มันไม่มีคุณค่ามันเต็มไปด้วยโทษนานาประการนะพวกเราตอนนี้ก็เหนื่อยยากลำบากต้องไปเรียนหนังสือนะกว่าจะจบก็ตั้งหลายปีต้องไปทำงานต้องไปทำนู่นทำนี่ทำบ้านทำหุงหาอาหารต่างๆเหล่านี้ที่มีเรื่องยุ่งยากเยอะแยะมากมายเนี่ยก็เป็นเพราะกายนั่นแหละเป็นเพราะร่างกายเนี่ยเราหัวหมุนวุ่นวายอยู่นะวิ่งไปวิ่งมาไม่ทำก็ไม่ได้เพราะกายนี้มันมีโทษมากมีทุกข์เยอะต้องบริหารต้องดูแลดีอย่างไรมันก็พังอยู่ดีมันหักหลังเราตลอดเราอุตส่าห์ดูแลมันมากกว่าคนรักของเราด้วยซ้ำไปเรารักมันมากกว่าคนรักของเราทำอะไรให้กับมันทำดีขนาดไหนอะไรขนาดไหนท้ายที่สุดมันก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่มีโทษนะเป็นสิ่งที่คอยกัดเป็นสิ่งที่คอยทิ่มแทงให้เราเจ็บเราปวดเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็เจ็บนั่นเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวก็เป็นโรครักษาไม่หายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ลุกไม่ได้เดินไม่ได้เดี๋ยวตาก็มองไม่เห็นหูก็พังเนี่ยเป็นอย่างนี้ปัญหาเยอะจริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เพื่อให้เห็นปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเราจะได้รีบแก้ก็คือแก้อย่าไปรักมันนะเพราะว่าถ้าเรารังรักมันอยู่เราก็จะทุกข์เพราะมันก็ต้องรีบแก้ก็ต้องรู้จักรีบพิจารณาให้เห็นความจริงจุดสุดท้ายของร่างกายคือมันพังมันตายก็เหมือนศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าหรือศพอื่นๆที่เราเห็นเขาเอาไปเผาแล้วก็เหลือแต่กระดูกใส่ไว้ในโกฏนู่นนี่นั่นนะก็ดูเอานะให้เราได้พิจารณาอันนี้คือการพิจารณาเนี่ยนี่อยู่กับกายดูกายพิจารณากายอันนี้ก็จะช่วยให้มีสติสมาธิปัญญาอยู่กับกายเรียกว่าฝึกสติดูกายเรียกว่ามีสมาธิพิจารณากายเรียกว่าฝึกปัญญาฝึกหัดให้เคยชินทางด้านปัญญาอย่างนี้นะครับอันนี้ที่แนะนำไปเมื่อวานนี้จนถึงเมื่อคืนนี้นะในเช้านี้ก็จะพูดเพิ่มเติมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยเฉพาะท่านที่ฝึกใหม่ๆนะร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมกับงานทางด้านสมาธิงานทางด้านวิปัสสนาเมื่อมาทำภาวนาก็มักจะง่วงเหงาเหานอนมักจะเจ็บปวดนั่นนี่อะไรต่างๆก็ต้องปรับกันไปปรับกันนะโดยเฉพาะ นั่งสมาธิเนี่ยหลายท่านก็นั่งไปก็ง่วงเหงาเฮานอนนั่งไปก็ไม่ค่อยมีสติอย่างนี้นะก็ต้องฝึกวิธีผมก็บอกไปแล้วก็คือถ้าท่านไหนชอบอานาปานะอานาปานสติหรือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกเอาจิตมาไว้กับลมหายใจอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่ดีที่ละเอียดอ่อนแต่มันทำยากสักหน่อยหนึ่งนะแต่ถึงจะทำยากหากเรารู้เทคนิคให้ดีมันก็ทำได้แต่ต้องให้ปรับท่าให้มันเหมาะสมกับกรรมฐานนี้นะอันนี้ช่วงเช้านี้จะพูดให้ฟังสำหรับบางท่านที่ชอบดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่นะหลักการก็คือต้องมีท่าทางให้ถูกต้องท่าทางก็อย่างที่บอกไปแล้วคือพับขาสองข้างเข้ามาให้สมดุลกันจะเอาขาไหนทับขาไหนก็ได้แต่ว่าหลักการจริงๆแค่พับขาเข้ามาก็คือนั่งขัดสมาธิบ้านเรานี่แหละท่านไหนที่กินข้าวก็นั่งขัดสมาธิอยู่แล้วก็ท่านั้นแหละธรรมดาเพียงแต่นั่งให้มันสมดุลสักหน่อยหนึ่งนะอย่างนี้นั่งคู่บัลลังก์ในเบื้องต้นจริงๆแล้วท่านต้องมีเรื่องสถานที่ด้วยแต่ว่ามาที่นี่เรามีสถานที่นี้อยู่แล้วเราก็ไม่พูดถึงสถานที่แต่เวลาอยู่ที่บ้านเราจะต้องมีเรื่องสถานที่ด้วยเพราะว่าจะต้องให้นั่งนานๆเพื่อปรับธาตุในร่างกายของเราให้มันเหมาะกับกรรมฐานนี้ด้วยนะทีนี้เบื้องต้นก็สถานที่ที่เหมาะสมนะถ้าว่าตามคัมภีร์หรือว่าตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้สอนไว้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดก็คือไปที่ป่าที่ใต้ต้นไม้หรือที่ว่างจากเรือนไม่มีบ้านคนไม่มีคนกวนเพราะสถานที่เหล่านั้นมันจะเป็นธรรมชาติพอเป็นธรรมชาติแล้วจิตมันจะไม่ปรุงแต่งพอไม่ปรุงแต่งโอกาสที่จะเกิดสติสมาธิปัญญามันก็ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่โน่นที่นี่นะที่มันปรุงแต่งเยอะมันก็แม้กว่าจะกะกวาดความคิดปรุงแต่งออกไปกว่าจะเป็นธรรมชาติมันก็ลำบากอยู่เนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าได้สถานที่ที่ดีๆเช่นนั่งใต้ต้นไม้นี่ดีมากเพราะมันเป็นธรรมชาติไปป่าอย่างนี้ไปทำที่ป่าไปอยู่ในถ้ำอย่างนี้ดีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติพอเป็นธรรมชาติแล้วความคิดปรุงแต่งต่างๆมันจะถูกธรรมชาตินั้นลบออกไปเลยพอลบออกไปมันก็มีโอกาสสงบได้ไวเพราะมันไม่คิดนั่นเองนะถ้าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็คิดนี่เดี๋ยวก็คิดอยากดูหนังดูละครคิดทำงานคิดโน่นคิดนี่แค่นั่งสมาธิลงไปมันก็คิด108,009แล้วนะถ้าไปอยู่ที่ป่ามันก็ส่วนใหญ่มันไม่คิดอะไรมากอย่างดีก็คิดกลัวผีเท่านั้นเองนะกลัวนั่นกลัวนี่นิดหน่อยดีด้วยซ้ำไปไม่ง่วงคิดกลัวๆหน่อยถ้าเป็นคนที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะถึงจะกลัวบ้างก็นั่งดูความกลัวไปไม่ง่วงดีส่วนอยู่ที่บ้านนั่งไปไม่กลัวคิดฟุ้งซ่านเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องไม่จบไม่สิ้นสักทีนี่มันต่างกันอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาไปธรรมชาตินี้สมาธิจะเกิดไวสติจะเกิดไวเพราะมันไม่ปรุงแต่งคือมันไม่คิดมากนั่นเองนะที่เราไม่เป็นสมาธิเพราะคิดมากนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่เอาละเรามาที่นี่เราก็เอาสถานที่นี้ก็จะได้เร็วได้ช้าก็ตามสมควรไปแต่หากจะเอาตามระบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดก็คือไปป่านะไปใต้ต้นไม้ไปที่ไม่มีบ้านคนที่มันเป็นธรรมชาติอันนี้ดีที่สุดนะแบบดีที่สุดอย่างนี้นะครับคำว่าดีที่สุดคือมันไม่ปรุงแต่งพอสถานที่มันไม่ปรุงแต่งก็พลอยทำให้ความปรุงแต่งในใจของเราถูกลบออกไปด้วยก็เหลือจิตที่เป็นพื้นจิตธรรมดาจิตธรรมดานี่มันฝึกง่ายสุดนะส่วนจิตปรุงแต่งแบบชาวบ้านชาวเมืองแบบพวกเราที่ชอบดูหนังละครอะไรต่อมีอะไรกันนี่มันฝึกยากเพราะกว่าจะกวาดความคิดพวกนี้ออกไปนี่บางทีเสียเวลาเป็นวันๆหลายวันยังไม่ออกเลยบางทีนะมัวแต่นั่งคิดนึกนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยหลายท่านเคยนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็มีแต่ง่วงนอนเหงาซึมน้ำลายยืดหรือนั่งวันไหนไม่ง่วงก็คิด108,009อยู่นั่นน่ะไม่เคยสงบเลยอันนี้ก็เพราะเหตุผลอันนี้แหละนะแต่บางท่านก็พอทำได้อยู่นะฉะนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็ทำไว้นั่นแหละดีแล้วทำที่ไหนก็ได้หากจะให้ดีที่สุดก็ที่ป่าใต้ต้นไม้ที่ไม่มีบ้านคนที่ว่างเรือนว่างอย่างนี้นะครับนี่คือสถานที่ได้สถานที่แล้วก็นั่งคูบัลลังก์ก็พับขาคูบัลลังก์คือพับขาสองข้าง ให้สมดุลกันนั่งขัดสมาธินั่นเองพูดภาษาเรานะพับเข้ามาสองข้างมือท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้อยู่ตรงไหนก็ให้มันสมควรก็แล้วกันให้มันเหมาะสมนั่งคูบัลลังก์เสร็จก็ตั้งกายให้ตรงต้องตั้งกายให้ตรงเสมอลมหายใจจะได้ไหลได้สะดวกขึ้นจะได้ไม่เป็นภาระต่อร่างกายเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยถ้ามีสติต่อเนื่องกับลมหายใจนี้กายก็ต้องปรับพอสมควรมันจึงจะทำให้เหมาะกับกรรมฐานนี้ได้นะกายตอนกายปรับนี่มันก็จะปรับธาตุในร่างกายเวลาปรับธาตุในร่างกายมันก็จะมีความเจ็บปวดกระทบกระทั่งในร่างกายกันเองเยอะพอสมควรนะอันนี้ส่วนท่านไหนที่ธาตุในร่างกายมันเหมาะสำหรับงานกรรมฐานดีแล้วเคยทำกรรมฐานอื่นๆมาเยอะแล้วมันก็สบายหน่อยไม่เจ็บไม่ปวดอะไรส่วนท่านไหนที่ไม่ค่อยได้ทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องปรับธาตุพอสมควรก็ต้องให้ท่ามันเหมาะสมถูกต้องจะได้ไม่กลัวจะเป็นอะไรไปนะอย่างนี้นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงต่อมาก็ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าต้องตั้งสติให้มั่นคงนะผู้ทำกรรมฐานนี้ต้องมีสติให้ดีนะเดินจงกรมมาก่อนก็ได้ให้สติดีพอมานั่งก็นั่งให้มีสติมีสติดูลมหายใจเข้ามีสติดูลมหายใจออกอย่างนี้ทำนองนี้นะวิธีการก็เพื่อไม่ให้หลับไม่ให้ง่วงเหงาเหานอนให้มันมีสติรู้ชัดในลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดนะก็มีหลักการอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือให้หายใจเข้ายาวออกยาวก่อนจนมันรู้ชัดอาจจะ5นาที10นาทีซึ่งตอนหายใจเข้ายาวออกยาวนี้ก็จะมีอาการทางกายหลายอย่างเช่นว่าอาจจะมึนๆหัวสักหน่อยหนึ่งอาจจะเครียดหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราฝึกเพื่อให้รู้ชัดเท่านั้นเองคือให้มันมีสตินะอย่าให้สบายเกินไปถ้าสบายเกินไปเดี๋ยวหลับเดี๋ยวขาดสตินะอันนี้ตอนหายใจเข้ายาวนี้ก็สำหรับท่านที่ร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมก็จะมีอาการหลายอย่างแต่ไม่เป็นไรขอให้มีสติต่อมาก็หายใจเข้าสั้นออกสั้นตัวหลักคือให้รู้ชัดคือให้มีสตินะหายใจเข้ายาวออกยาวสัก5นาทีหรือ10นาทีต่อมาก็หายใจเข้าสั้นออกสั้นสัก5หรือ10นาทีพอมันมีสติดีแล้วถ้ายังไม่มีก็หายใจเข้ายาวออกยาวใหม่แล้วสั้นออกสั้นใหม่นะทำอยู่สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงให้มันมีสติต่อเนื่องกันคล้ายๆเวลาเราเดินจงกรมมีสติดีตอนนั่งก็ต้องมีสติดีให้ต่อเนื่องกันอย่าให้มันหลุดนั่นแหละนะก็คือบังคับลมให้มันยาวบ้างสั้นบ้างมันจะมีสติดีพอมีสติดีต่อเนื่องกันอะไรจะเกิดขึ้นนะต่อไปมันก็จะเป็นกระบวนการของฝ่ายสมาธินะก็คือสติสอนเนื่องก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิแต่ก่อนจะเป็นสมาธิก่อนจะปลอดโปร่งเบาสบายนี่มันต้องผ่านการปรับธาตุก่อนนะอันนี้สำหรับท่านที่ธาตุยังไม่พร้อมตอนหายใจเข้าหายใจออกยาวสั้นอะไรพวกนี้มันก็จะมีอาการบ้างเล็กน้อยแล้วต่อไปเมื่อมีสติดีก็ปล่อยมันหายใจตามธรรมชาติมันก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างปนกันไปและธาตุในร่างกายก็จะเริ่มปรับตัวปรับอย่างไรท่านก็จะเห็นว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือนะเซลล์ต่างๆมันเต้นตรงขาบ้างเต้นตรงหลังบ้างอะไรบ้างนะคือมันปรับตัวนะมันปรับเพื่อว่าต่อไปเราจะได้นั่งสบายแต่กว่าจะนั่งสบายนี่นานทีเดียวนะต้องอดทนแล้วตอนนี้นะก็หลักๆง่ายๆก็ตอนมันปรับธาตุในร่างกายเพื่อให้มันเหมาะกับท่านั่งให้มันนั่งได้นานนี่ก็คือทนไว้เท่านั้นแหละนะถ้าทนไม่ได้ก็ต้องไปเดินจงกรมเพราะเดินจงกรมมันมีอานิสงส์คือมันทำให้ทนได้เยอะขึ้นนั่นเองนะอันนี้นะฉะนั้นท่านไหนมีสติสัมปชัญญะดีแล้วนั่งไปเจ็บหลังปวดหลังก็อย่าลุกนะให้ทนฝืนไปมันไม่ตายนะหลังจากความเจ็บไปนะถ้าเลยความเจ็บไปมันก็จะเป็นการปรับธาตุแล้วนะอันนี้ท่านไหนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำสมาธิจะเจ็บหนักหน่อยท่านไหนที่เคยทำกรรมฐานอื่นๆมาแล้วอะไรมาแล้วมันปรับดีแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรยิ่งท่านไหนที่เรียกว่าแม่เป็นคนที่มีบุญเก่านะพวกบุญเก่าเยอะเคยทำมาเยอะนี่นั่งแป๊บเดียวสงบเลยสบายเลยพวกนี้ส่วนพวกบุญเก่าน้อยๆทำมาน้อยธาตุมันยังไม่เหมาะกันเนี่ยมันจะปรับธาตุก่อนมันจะปรับธาตุอาการปรับก็เช่นว่าแม่ร่างกายแม่เซลล์มันเต้นตรงนั้นตรงนี้นะตรงขาบ้างอะไรบ้างโยกไปมาบ้างเจ็บหลังจะตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เหมือนธาตุมันจะแตกนั่นแหละแต่จริงๆมันไม่ได้แตกเพราะว่ามันปรับตัวมัน แต่เดิมธาตุในร่างกายของเรามันเหมาะกับงานอื่นอยู่ตอนนี้จะมาทำกรรมฐานมันก็ต้องเหมาะกับกรรมฐานทีนี้กรรมฐานเป็นวิธีลัดไงวิธีลัดมันก็เลยเจ็บหนักหน่อยนะฉะนั้นชอบไหมครับวิธีลัดเนี่ยนะก็ต้องทนเอานะอันนี้มันเป็นวิธีเร็วที่สุดแล้วถ้าใช้วิธีอื่นโอ้ยต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมกว่าจะปรับธาตุได้นะต่อไปถ้าปรับได้เนี่ยกายของเราก็จะอ่อนโยนลงอย่างรวดเร็วใจก็จะอ่อนโยนลงคำพูดต่างๆก็จะอ่อนโยนลงหมดถ้าทำผ่านจุดนี้ไปได้แต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเหมือนเดิมนะคนที่ทำกรรมฐานได้ดีผ่านไปแล้วจึงเป็นคนที่ใจอ่อนโยนลงไม่นานนะใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวนะอันนี้นะครับนี่นั่งไปแล้วก็ตอนที่ร่างกายมันปรับตัวเนี่ยก็จะเจ็บหลังปวดหลังนะก็ถ้ามีสติดีก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าจริงๆเจ็บนะมันดีมันไม่ง่วงนั่นแหละมันมีสติดีหน้าที่ของเราก็อยู่กับลมหายใจไว้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเป็นนั่นเป็นนี่กลัวก็รับรู้แล้วก็ทิ้งไปอยู่กับลมหายใจเข้ายาวก็รู้นะเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นคือเราดูลมหายใจไว้นั่นแหละนะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รับรู้ยิ่งมันเจ็บมันปวดแล้วมันดีมันไม่ง่วงดีมันไม่เบื่อดีมันปวดดีมันไม่หลายอารมณ์มันมีอารมณ์ไม่กี่อย่างแล้วตอนนี้ท่านใดที่เจ็บปวดแล้วมีสติตั้งไว้ดีมีสติมั่นคงก็สามารถฝึกหัดกำหนดธรรมะเพื่อเจริญวิปัสสนาในโอกาสต่อไปได้ก็ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยตัวที่นั่งอยู่อาจจะโยกไปมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือตัวร่างกายตัวเจ็บนั้นคือตัวอะไรครับตัวเจ็บนั้นคือเวทนาก็กำหนดไปนะมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็อ๋อนี่กายมันนั่งอยู่นะกายมันเป็นอย่างงี้งี้งี้นะความเจ็บความปวดนั้นก็เป็นเวทนามันไม่ได้เจ็บทั้งร่างกายนะมันเจ็บบางส่วนบางทีมันก็เจ็บที่ก้นบางทีมันก็เจ็บที่ขาบางทีมันก็เจ็บที่หลังมันก็เจ็บไปเรื่อยก็นั่นคือมันค่อยๆปรับจุดนั้นจุดนี้จุดนี้จุดนี้ปรับไปเรื่อยนะหน้าที่ของท่านคือทนนะทนอดทนขันตินั่นเองนะมันไม่ตายนะหลังจากเจ็บแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรให้ดูนะแต่ว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะเจออะไรก็บางท่านว่าหลังจากเจ็บนี้แล้วเจ็บต่อไปอีกหลังจากเจ็บวันนี้เจ็บต่อไปอีกหลังจากเจ็บก้นเอาเจ็บขาซ้ายหลังจากเจ็บขาซ้ายเอาเจ็บขาขวาเจ็บขาขวาเสร็จเจ็บหลังอีกเจ็บโน่นเจ็บนี่ไปเรื่อยไม่ต้องเดาข้างหน้าให้เรามีสติไว้เท่านั้นเองและเจ็บนั้นมันดีคือมันไม่ง่วงแล้วก็มันไม่คิดมากด้วยถ้าท่านลองสังเกตดูตอนเจ็บนี่มันจะไม่คิดหลายเรื่องมันจะเรียกว่าใจมันรวมอยู่ที่เดียวฉะนั้นถ้าเราตั้งสติให้ดีแล้วก็พิจารณาอ๋อกายนั่งอยู่เนาะกายมันนั่งอยู่นะโอ้นี่ความเจ็บมันเกิดขึ้นเราก็กำหนดไว้ส่วนจิตเป็นตัวรู้กายเป็นตัวรู้ความเจ็บและความคิดมันอาจจะเกิดขึ้นว่าโอ๊ยกลัวตายอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราก็กำหนดได้หลายตัวแล้วกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งกำหนดกายความเจ็บก็เป็นเวทนาตัวรู้ก็เป็นจิตนะความกลัวจะตายกลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่คิดฟุ้งซ่านไปก็เป็นธรรมะนี่อย่างนี้กายเวทนาจิตธรรมนั่นเองอันนี้เรากำหนดไว้จับไว้เพราะว่าตอนที่เจ็บปวดนี่มันไม่ฟุ้งซ่านดีนี่นะนี่ท่านใดชอบกรรมฐานลมหายใจนี้ก็อย่าลืมมาฝึกซึ่งสำหรับท่านที่ความอดทนยังน้อยอยู่ยังทนไม่ไหวจริงๆคล้ายมันจะตายนะคือสติมันจะแตกแล้วก็ลุกเดินจงกรมเยอะๆเพราะเดินจงกรมมีอานิสงส์คือทำให้ทนขึ้นนั่นเองไงอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ให้ท่านได้รู้จักส่วนท่านไหนทนได้ก็ทนไปนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงบ้างนะมันก็จะผ่านหลังเจ็บไปมันก็จะเป็นอีกอาการอย่างนึงหน้าที่ของเราก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจไว้มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไว้เท่านั้นแหละหลักมันมีง่ายๆนะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวก็รู้เองนะอย่างนี้นะครับเมื่อผ่านความเจ็บความปวดหรือว่าผ่านการปรับธาตุไปได้เรียบร้อยแล้วธาตุก็จะเหมาะกับการนั่งสมาธิมันก็จะเกิดปราโมทย์ปีติสบายปลอดโปร่งขึ้นมาหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมคือดูลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมปกตินะฉะนั้นเจ็บหลังปวดหลังเจ็บขาอะไรต่างๆไม่ได้ผิดเลยนะไม่ได้ผิดเลยดีด้วยซ้ำไปคือมันมีสติดีมันไม่ง่วงที่ผิดคือมันขาดสติที่ผิดคือมันหลับนั่นแหละนั่นแหละนะ บางท่านว่านั่งปวดหลังโอ้ยสงสัยผิดละมั้งส่วนทีตัวเองนั่งคอพับอยู่ยังอันนั้นน่ะนึกว่าถูกแต่ที่จริงไอ้คอพับน่ะผิดไอ้นั่งปวดหลังน่ะถูกมันเป็นกระบวนการไงถ้ามีสติดีจะเกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาต้องมีสติต่อเนื่องนะจึงจะเกิดอาการพวกนี้ส่วนพวกสติไม่ต่อเนื่องนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับเอ๊ะผมไม่เห็นมันปวดหลังเลยมันไม่เป็นหรอกไอ้พวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ได้จะผ่านไปที่จะปรับธาตุอะไรเลยเรียกว่ามันอยู่ค้างอยู่ตรงนี้แหละพวกนี้นะฉะนั้นการที่จะเป็นไปฝ่ายสมาธิได้สติมันต้องต่อเนื่องกันนั่นเองหลักง่ายๆเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอดีกรรมฐานอานาปานะเนี่ยกรรมฐานลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่ละเอียดฉะนั้นธาตุก็ต้องปรับให้ละเอียดเยอะพอสมควรมันก็เลยต้องมีอาการบ้างนิดหน่อยเนี่ยสำหรับท่านที่เรียกว่ายังไม่พร้อมก็ต้องฝืนเอาทนเอานะอย่าไปคิดว่ามันจะตายจะอะไรมันไม่ตายนะมันแต่ว่ามันอาการมันเหมือนจะตายแต่ว่าจริงๆไม่ตายไม่เป็นไรด้วยมันธรรมดาเองนะและดีด้วยคือมันไม่ง่วงนั่นเองบางท่านว่าโอ้มันดียังไงปวดแทบลมแทบตายนั่งได้ทีละ5นาที10นาทีก็เดี้ยงแล้วบางท่านนะอันนั้นก็ต้องไปฝึกทนนะฝึกทนนะครับนะให้มีน้ำอดน้ำทนเยอะๆพอมันปรับได้แล้วเดี๋ยวมันก็นั่งสบายนะอันนั้นแต่ไม่ต้องเดาว่ามันจะได้เมื่อไหร่ให้ทำไปเท่านั้นเองหน้าที่เราคือฝึกสติเท่านั้นแหละหลักมันง่ายๆอย่างนี้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เท่านั้นเองนะส่วนที่ให้หายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นในเบื้องต้นนี้ก็เพื่อให้สติมันมั่นคงกับลมหายใจให้มันรู้ชัดนั่นเองถ้าเราปล่อยไปเลยในตอนต้นนี้มันจะหลับก่อนหรือมันจะไปตามความเคยชินมันจะหลงก่อนนี่อย่างนี้นะครับทำนองนี้นี่นะนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ทำแบบนี้อย่าลืมลมหายใจเท่านั้นเองจะเกิดอะไรขึ้นจะเจ็บจะปวดขาจะสั่นตรงไหนอะไรตรงไหนจะเป็นจะตายยังไงมันก็แค่ปรับธาตุฉะนั้นบางคนก็จะปรับแรงหน่อยอาจจะเหงื่อแตกเลยก็ได้อะไรก็ได้เสื้อเต็มไปด้วยเหงื่ออะไรพวกนี้คือปรับธาตุนะปรับธาตุคือหมายถึงว่าธาตุไฟมันออกมาเยอะเนื้อนะมันร้อนอย่างนี้นั่งจนเหงื่อแตกไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปนะขนาดนั่งห้องแอร์เหงื่อแตกก็มีนะบางคนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนอย่าไปตกใจมันไม่เป็นบ้าหรอกขอให้มีสติเท่านั้นเองหลักมันง่ายๆนะครับอันนี้คือนั่งสมาธินั่นเองนั่งเพื่อให้มันมีสมาธิตั้งมั่นดีนั่งฝึกสตินะครับนี่อันนี้มีสติให้ดีแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามีสติต่อเนื่องก็หัดกำหนดหรือว่าหัดแยกแยะธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นกายนั่งอยู่เจ็บปวดนี้เป็นเวทนาไม่ใช่กายนะขาเจ็บปวดดังนั้นอย่างนี้เนี่ยให้เราหัดตั้งสติแล้วก็แยกดูขานี่มันเป็นรูปมันไม่รู้จักปวดส่วนความปวดความเจ็บที่ขานั้นเป็นเวทนาความคิดว่าจะตายแล้วจะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้แล้วห่วงตัวเองแล้วอันนั้นคือความปรุงแต่งสังขารหรือว่าธรรมะเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละอันนี้ให้เราสังเกตไว้นะครับนะถ้ามันกลัวมากจริงๆก็บริกรรมไปก่อนก็ได้หรือว่านึกไปก่อนก็ได้ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ไปนะปลอบใจตัวเองไปก่อนนะปลอบให้มันถูกด้วยเพราะจริงๆเดี๋ยวมันก็ไปจริงๆซะด้วยแต่บางท่านรู้สึกว่าโอ้มันนานเหลือเกินอะไรแค่นั่ง10นาทีนานอะไรที่ไหนนะครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็หายแล้วแต่บางท่านโอ้ยครึ่งชั่วโมงนี่เหมือนนานมากเหมือนเป็นวันๆเลยอันนั้นเป็นความรู้สึกเฉยๆนะอันนี้นะครับทำนองนี้นี่คือการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกท่านใดชอบก็ใช้ได้นะกรรมฐานนี้ดีมากนะครับแต่ต้องมีการปรับอะไรหลายอย่างอยู่นะส่วนท่านใดที่จะใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างอื่นก็ใช้ได้เพียงแต่กรรมฐานลมหายใจนั้นเป็นกรรมฐานละเอียดและท่าสวยท่าสวยถ้าเราจะนั่งกำมือแบมือแม่ท่ามันไม่ค่อยสวยมันดูเหมือนเป็นภาระยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไว้สำหรับตอนที่มันไม่ค่อยมีสตินะตอนอะไรที่มันลำบากเนี่ยไว้ตอนที่ใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็กำมือเข้าแบมือออกลูบมืออย่างเงี้ยมันยกมือขึ้นกำมือเข้าแบมือออกพวกนี้ก็คือไว้เรียกสติเรียกว่ากระตุ้นสตินะครับตอนทำลำบากฉะนั้นท่าสวยมันดีกว่านะ แต่ถ้าสวยต้องสวยแบบดีด้วยสวยแบบมีสติด้วยมีสมาธิมีปัญญาด้วยมันไม่เป็นภาระด้วยนะมันลมหายใจมันก็มีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนี่ยมันดีแต่ถ้าเราจะมากำมือแบมือตลอดมันดูเหมือนเป็นภาระฉะนั้นทำตอนต้นๆน่ะได้แต่ว่านานๆไปมันก็แหมเซ็งเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นก็ให้ทุกท่านหัดทำถ้าสติยังน้อยก็กำมือเข้าแบมือออกนั่นแหละดีแล้วลูบมือเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างทีนี้ก็ลองฝึกนั่งนิ่งๆดูลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติดูทำอย่างไรนะผลมันก็เท่ากันนั่นแหละคือมีสติสมาธิปัญญานะครับส่วนตอนเดินจงกรมคงจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนักนะเพราะว่ามันง่ายเดินจงกรมนี้เป็นท่ามันหยาบนั่นเองถ้ามันหยาบมันก็จะง่ายสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆท่านที่ฝึกใหม่ๆจึงควรเดินจงกรมก่อนเพราะมันหยาบหยาบหมายถึงว่ามันดูง่ายเหมือนกับรูปมือนี่มันหยาบๆนี่มันดูง่ายกำมือเข้าแบมือออกเดินนี่มันตึกตึกตึกมันง่ายนะอย่างนี้แต่บางท่านบอกว่าง่ายก็ยังยากเลยเพราะขามันไม่ค่อยไปนะขามันชักจะดึงอยู่เรื่อยนะดึงก็คือมันขี้เกียจนะเนี่ยไอ้คนที่ดึงขาไว้ไม่ใช่ผีนะก็คือความขี้เกียจมันดึงขาไว้มันยกไม่ค่อยขึ้นนะมันยกขึ้นเฉพาะ10นาทีแรกพอนาทีหลังๆมันยกไม่ค่อยขึ้นแล้วนะบางท่านเดินขาลากไปลากมาอันนี้ก็ต้องพยายามยกให้ขึ้นวางลงยกแล้วก็วางนะให้ตั้งใจทำนานๆทำบ่อยๆนะนั่งอย่างมีสติมีสมาธิเดินอย่างมีสติรู้ตัวนะก็เทคนิควิธีก็ได้สอนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็พูดเพิ่มขึ้นมาเป็นรายละเอียดอีกนิดนึงท่านทั้งหลายจะได้ทำเป็นโดยเฉพาะพวกเราที่เน้นไปทางวิปัสสนานี้อย่าลืมหัดแยกส่วนหนึ่งเป็นกายเวลาเราดูกายหรือแนบอยู่กับกายนานๆเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เหมือนสิงอยู่กับกายเลยก็คือเวทนามันสิงอยู่แล้วมันจะโดดออกมาให้เห็นเดินจงกรมนานๆก็จะเห็นเหมือนกันแนบกับกายไปเลยแนบกับขาไปเลยก็ได้เดี๋ยวสักหน่อยมันจะเห็นมันจะโดดออกมามันเมื่อยมันล้านั่นแหละเวทนาเห็นไหมกายเวทนานะส่วนจิตก็ดูกายไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งวิ่งออกมาโดดออกมาจากจิตไอ้เพ่งกายไว้เดี๋ยวสักหน่อยมันจะออกมาคือความคิดความนึกขี้เกียจง่วงเหงาห้องนอนอันนี้คือธรรมตัวนี้เรียกว่านิวรณ์นะธรรมะตัวแรกที่เราจะเห็นก่อนก็คือพวกนิวรณ์พวกขี้เกียจง่วงเหงาห้องนอนฉะนั้นให้ตั้งใจทำไปตั้งใจดูไปเดี๋ยวมันจะขี้เกียจให้ดูเองเดี๋ยวมันจะเบื่อเองเพราะว่าตั้งใจทำอะไรนานๆนี่นะตั้งใจเดินจงกรมนานๆพวกเรามันพวกขี้เบื่อไงเราก็อยากจะไปทำอย่างอื่นนั่นแหละมาแล้วธรรมะแล้วนะฉะนั้นให้ตั้งใจดูนานๆตั้งใจดูกายนานๆเดินนานๆสิ่งที่สิงอยู่กับกายก็จะออกมาคือเวทนาก็กำหนดได้แล้วกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งนะทีนี้เวลาจ้องดูสังเกตนานๆเนี่ยมันก็จะนิสัยเดิมพวกนิวรณ์เนี่ยมันเป็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งเป็นธรรมะที่เราจะได้ก่อนเห็นก่อนมันก็จะเบื่ออยากไปทำอย่างอื่นนั่นแหละมาแล้วนะจิตดูกายแล้วก็มีความเบื่อเกิดขึ้นนี่ก็ธรรมะเบื่อเหงารำคาญก็อย่าไปว่ามันให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมะมันเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วมันก็ไปเราก็เดินต่อไปก็สามารถกำหนดได้อันนึงเป็นกายกำหนดให้ชัดๆเวทนาเนี่ยเวทนาเมื่อยล้าเจ็บปวดหิวกระหายนี่เป็นเวทนาไม่ใช่กายตัวรู้ตัวดูเนี่ยจ้องดูอยู่นี่เป็นจิตขี้เกียจง่วงเหงาเฮานอนเบื่อนี่คือธรรมแยกมันให้เห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าแยกให้เห็นชัดแล้วต่อไปเราจะเอาไปเจริญวิปัสสนาได้คือมันไม่ใช่ตัวเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนั่นเองเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในโอกาสต่อไปนะอันนี้ในช่วงนี้เน้นฝึกสติก่อนมาดูกายก่อนแล้วก็จะได้กำหนดสังเกตแล้วก็นำไปใช้ต่อได้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมนะทีนี้ก็มีเวลาท่านทั้งหลายก็อย่าลืมทำนานๆนะทำแล้วก็สังเกตเรียนรู้อันนี้เป็นบุญชั้นสูงนะบุญชั้นสูงไอ้บุญขัดกิเลสเนี่ยเป็นชั้นสูงขัดความขี้เกียจง่วงเหงาเหานอนไม่อยากทำแล้วทำเนี่ยอันนี้เป็นบุญชั้นสูงโดยเฉพาะเป็นระดับกุศลคือของดีเนี่ยถ้ารออยากทำเนี่ยมันคงไม่อยากสักทีนะฉะนั้นของดีไม่อยากทำก็ต้องทำอันนี้คือความฉลาดนั่นเองความฉลาดฉะนั้นคนฉลาดจะไม่รออยากทำ ขาจะดูความจำเป็นอะไรจำเป็นต้องทำก่อนก็ทำก่อนโดยเฉพาะกรรมฐานนี่จำเป็นต้องทำก่อนไหมครับเนี่ยโอ้นี่ number one เลยนะกรรมฐานฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยจำเป็นต้องทำก่อนเลยนี่คือปัญญาชั้นสูงอย่างนี้นะครับถ้าจะรอให้ร่างกายพร้อมใจพร้อมค่อยมากรรมฐานนี่เป็นไงครับนู่นแหละเขาใส่โลงหามมานั่นแหละถึงจะได้ทำนะฉะนั้นพวกเรานี่ที่มาทำก่อนนี่ถือว่าฉลาดเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีฉลาดสู้กิเลสไม่ได้ก็ต้องอดทนเอาเนี่ยทีนี้นะตอนมาเนี่ยตั้งใจมาฉลาดอยู่แต่พอเจอกิเลสเข้าถอยเหมือนกันนะฉะนั้นในเมื่อฉลาดสู้กิเลสไม่ได้ตอนนี้ก็เอาอดทนสู้ก่อนเอาอึดสู้ก่อนถ้าฉลาดสู้ยังไม่ได้ก็อึดก่อนใช้กำลังก่อนกำลังพละกำลังฉะนั้นท่านไหนกำลังบุญเยอะก็จะสู้กิเลสได้ท่านไหนกำลังบุญน้อยก็หมดบุญหงอยแล้วก็หลับหนีกลับบ้านไปเลยนั่นคือสิ้นบุญไปเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นพลังนี้ก็ต้องเยอะๆนะพลังถ้าพลังไม่เยอะก็อดทนไว้สู้ไว้ฝืนไว้จะเจ็บปวดบ้างก็ต้องอึดๆไว้นั่นเองนี่อย่างนี้อาจจะมีถอยๆบ้างอะไรบ้างแต่ถอยยูเทิร์นนะไม่ใช่ถอยหนีไปเลยอันนี้ทำนองนี้นะครับเอาละบรรยายเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ